Ετός στο όνομα του Ιησού Χριστού, αδερφοί αγαπητοί, σας φέρνω τους χαιρετισμούς από την αδερφή σας, την Εκκλησία της Μεταμόρφωσης. Ήθε ο Κύριος να μας ελεήσει όλους μας και να κάνει το καλύτερο για τον καθέναν από μας. Το μήνυμα σήμερα είναι στη σελίδα 1083, είναι η πρώτη Ιωάννου επιστολή και θα διαβάσουμε από το 5ο κεφάλαιο. Από το 1 έως και το 13 εδάφιο. Σας διαβάζω λοιπόν σελίδα 1083. «Πας ως της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός εκ του Θεού εγεννήθη. Και πας ως της αγαπάει τον γεννήσαντα αγαπάει και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα σεντολάς αυτού φυλάτωμεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού, και η εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Διότι πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο, και αυτή είναι η νίκη νικήσασα τον κόσμο, η πίστης ημών. Τι είναι ο νικών τον κόσμο νημείο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ούτως είναι ο ελθόν διείδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός, ουχή δια του ύδατος μόνο, αλλά δια του ύδατος και του αίματος, και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Ότι τρεις εσύ οι μαρτυρούντες εν το ουρανό ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και ούτε οι τρεις είναι εν. Και οι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα. Και οι τρεις ούτε αναφέρονται εις το εν. Εάν δεχόμεθα την μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλυτέρα. Διότι αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού την οποία εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Όστις πιστεύει στον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρία εν εαυτό. Όστις δεν πιστεύει στον Θεόν έκαμεν εαυτόν ψεύτη. Διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρία την οποία εμαρτύρησε ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωή είναι αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Όστις έχει τον Υιόν, έχει τη ζωή. Όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, δια να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον, και δια να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Αμήν. Αδερφοί, ο κόσμος αυτός έχει νικηθεί από κάτι πάρα πολύ μεγάλο, και αυτό, όπως μας βεβαιεί ο Λόγος του Θεού, είναι η πίστη την οποία εμείς έχουμε για να μπορέσει να γίνει νίκη σε μας. Ο Κύριος ευδόκησε με τιμωρία του Λόγου να σώσει κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος θα πιστέψει για να σωθεί, αδερφοί αγαπητοί, και να έχει ζωή αιώνιον. Και έστειλε τον Υιό του το μονογενή, τον Ιησού Χριστό, να μαρτυρήσει όλα αυτά τα πράγματα σε εμάς τους ανθρώπους, να μαρτυρήσει για τη Βασιλεία των Ουρανών, να μας φανερώσει το πρόσωπο του Υιού, το πρόσωπο, συγγνώμη, του Θεού, του αοράτου, και την υπόσταση του χαρακτήρα αυτού στο πρόσωπό του. Γι' αυτό και ο Ιησούς μας Χριστός τολμάει να πει: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Αυτή την οδό δηλαδή, την οποία αν την ακολουθήσουμε θα βρούμε ζωή και θα μας δώσει, θα βρούμε και την αλήθεια και τη ζωή παράλληλα, αδερφοί αγαπητοί. Μόνο ο Κύριος μας τόλμησε να πει κάτι τέτοιο, και αυτό είναι μαρτυρία. Άνοιξα το λεξικό και έψαξα να βρω τον όρο μαρτυρία. Λέει λοιπόν, μαρτυρία θα πει προφορική ή γραπτή αφήγηση όσων είδε ή άκουσε ή αντιλήφθηκε κάποιος σχετικά με κάποιο συμβάν ή κάποιο θέμα. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ότι αυτή τη μαρτυρία, ό,τι είδε ο Ιησούς μας Χριστός επάνω στον ουρανό, ήρθε να τα πει σε εμάς τους ανθρώπους, σε εμάς που δεν είχαμε καταλάβει τίποτα, αδερφοί αγαπητοί, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ας σκεφτούμε ότι ο προπάτορας μας, ο Αδάμ, έζησε μέσα στον παράδεισο τον οποίο ετοίμασε ο ίδιος ο Θεός, ένα μέρος το οποίο ήταν πλήρως καλυμμένο από κάθε κίνδυνο, αδερφοί αγαπητοί, και εκεί πέρα μέσα ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. Τα πάντα ήταν ειρηνικά στον παράδεισο, και κάθε δειλινό, όπως μας αναφέρει η Γραφή, ο Θεός ο ίδιος ερχόταν σε συνάντηση των ανθρώπων να συνομιλήσει μαζί τους. Όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, τα γνώρισε ο προπάτορας μας ο Αδάμ, αλλά δεν μπόρεσε να σταθεί σε αυτό το οποίο το στόμα του Κυρίου του είπε. Έκανε το λάθος, την αμαρτία αυτή, και δυστυχώς έπρεπε να εκβληθεί από τον παράδεισο για να μπορέσει να ζήσει τουλάχιστον και να δημιουργήσει απογόνους. Και επειδή ο Πατέρας Θεός ήξερε ότι θα πέσει ο Αδάμ, προετοίμασε προκαταβολής κόσμου και τη δική μας σωτηρία. Η σωτηρία μας δεν είναι τίποτα άλλο από την επαναφορά του ανθρώπου από εκεί που ο προπάτορας μας εξέπεσε, αλλά όχι πλέον με το σώμα αυτό το οποίο θα χρειαζόταν βοήθεια για να ζει, αλλά με ένα σώμα νέο, άφθαρτο, ουράνιο, σαν εκείνο το σώμα που πρώτος από όλους πήρε ο Ιησούς μας Χριστός μετά την Ανάστασή Του. Αυτό μας βεβαιεί ο λόγος, αδερφοί, και αυτό περιμένουμε. Και αυτή είναι η πίστη μας. Όποιος λοιπόν έχει αυτή την πίστη, νικάει τον κόσμο. Και εδώ έρχεται ο Ιωάννης να μας πει ότι εμείς, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε ζωή. Γιατί έχουμε τον Υιόν του Θεού. Και πιστεύοντας εις το όνομα του Θεού, να γνωρίζουμε ότι έχουμε ζωή αιώνια. Δεν περιμένουμε να λάβουμε. Έχουμε ήδη ζωή αιώνια. Γι' αυτό και θα πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να ζούμε έτσι, όπως θα καταντήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, να συνεχίσουμε τη ζωή μας αιωνίως μαζί με τον Κύριο. Τώρα τον Κύριο δεν τον βλέπουμε βέβαια, αν και είναι παρόν ανάμεσά μας, γιατί όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, εν το μέσο ημών και ο Κύριος. Έτσι μας βεβαιεί η Γραφή και έτσι είναι και η αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί. Ο Κύριος ποτέ δεν μας άφησε μόνος. Και φεύγοντας ο Ιησούς μας Χριστός είπε, εγώ δεν θα με βλέπετε πλέον ανάμεσά σας, δεν θα με βλέπετε με τα μάτια αυτά, γιατί δεν μπορείτε πλέον να με βλέπετε, γιατί τον Θεό ουδείς είδε πόποτε. Έγινε ξανά ο Θεός. Πήρε πάλι τη δόξα του Ιησούς μας Χριστός. Και πού φανερώνεται αυτό? Φανερώνεται, αδερφοί, στο όραμα της Αποκάλυψης. Όταν τον είδε ο Ιωάννης, ο αγαπημένος του μαθητής, έπεσε κάτω ως νεκρός, λέει. Και τον ακούμπησε και σηκώθηκε στα γόνατα και τον ενίσχυσε λίγο και τον ξανακούμπησε για να τον ενισχύσει να μπορέσει να σηκώθει. Δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό, αδερφοί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με αυτά τα φυσικά μάτια να δει τον Θεό. Αλλά ο Θεός βρίσκεται συνεχώς ανάμεσά μας και πού φανερώνεται? Βλέπουμε τις ενέργειές του στη ζωή μας. Όλοι μας έχουμε να μαρτυρήσουμε, όπως είπαμε, μαρτυρία, προφορική ή γραπτή αφήγηση, όσον είδε ή άκουσε ή αντιλήφθηκε κάποιος σχετικά με κάποιο συμβάν ή κάποιο θέμα. Όλοι μας λοιπόν έχουμε μαρτυρία και όλοι μας μπορούμε να μαρτυρήσουμε ότι έχουμε γνωρίσει τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Κάτι έχει κάνει για τον καθένα μας ο ίδιος ο Θεός δια του Ιησού Χριστού για μας. Όταν εμείς πήγαμε και του ζητήσαμε και είπαμε, Κύριε, ερχόμαστε στο όνομα του Υιού Σου, στο όνομα αυτού που αγάπησες, αυτού που είπες, αυτού ακούεται, γιατί αυτός είναι ο Υιός Μου. Ερχόμαστε μέσα από αυτό το όνομα να ζητήσουμε τι, οτιδήποτε. Μας λέει ο Ιωάννης και βεβαίως λέει, ό,τι αν ζητούμε, θέλει κάνει σε εμάς, αν είναι κατά το θέλημα αυτού. Έτσι δεν μας βεβαιώνει? Λοιπόν, έχουμε όλοι μας τη μαρτυρία. Αλλά ξεκινάμε πάλι από την αρχή και λέει, όποιος πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη. Και αυτό το πράγμα, αδερφοί, έχει να κάνει με την αναγέννησή μας. Πριν αναγεννηθούμε, όταν ήμασταν στον κόσμο, πιστεύαμε σε έναν Θεό, ο οποίος ήταν, μπορούσαμε να τον έχουμε του χεριού μας, να συνδιαλαγούμε μαζί του μέσα από κάποιους άλλους οι οποίοι θα μεσητεύανε για μας τον Θεό, και αν μας έδινε κάτι, εμείς θα έπρεπε αμέσως να ανταποδώσουμε με κάτι άλλο. Μας έκανε καλά το χέρι, ένα σημαίνιο χέρι, ένα χρυσό χέρι, να το βάλουμε εκεί σε κάποια από τις εικόνες, όποια είχε ο καθένας, αδερφοί αγαπητοί, σαν προστάτη του και βοηθό του. Κάτι πράγματα τα οποία έχουν με μία δόση αληθείας, αλλά στερούνε από τον άνθρωπο την πραγματική σωτηρία, αδερφοί. Γιατί ο άνθρωπος θα πρέπει να βλέψει μόνο σε ένα όνομα. Γιατί ένα μόνο όνομα είναι δεδομένο από τον ουρανό? Και αυτό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος, Χριστός Ιησούς, ο οποίος κάθεται τώρα στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει περί ημών. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, έχει γεννηθεί από τον Θεό, αδερφοί. Δεν μπορούν να το πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Λένε ναι, καλός είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά εγώ έχω και τον Άγιο Τάδε, την Αγία Τάδε. Βλέπετε, κρύβεται έντεχνα και εμπεριστατωμένα από τον εχθρό της ψυχής το μοναδικό όνομα δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, να λάβουμε ζωή και τούτη αιώνια. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ιησού μας Χριστό. Αδερφοί, για μας που το γνωρίσαμε, το θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτα, αλλά είναι το μεγαλύτερο πράγμα που υπάρχει και που ο κόσμος αυτός έξω που χάνεται είναι γιατί δεν γνωρίζει αυτό το απλό για μας πράγμα, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και είναι ο Χριστός τον οποίον ο Θεός απέστειλε για να σωθούμε, για να έχουμε εν αυτόν ζωή και τούτη αιώνια. Από αυτό λοιπόν γνωρίζουμε ότι αγαπούμε τα τέκνα του Θεού όταν τον Θεό αγαπούμε και τα σεντολάς αυτού φυλάτωμα. Πώς γίνεται αυτό? Ποια είναι τα τέκνα του Θεού? Τα τέκνα του Θεού είναι όσοι πιστέψανε καταρχάς τον Θεό, όσοι ελευθερωθήκαν από τον Ιησού Χριστό, όσοι δούλωσαν τον εαυτό τους τον Ιησού Χριστό και με την αναγωγή που ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός τους έκανε και τους χάρισε, αδερφοί αγαπητοί, σιγά σιγά από δούλοι γίνανε φίλοι, από φίλοι γίνανε τέκνα αγαπητά, αδερφοί, και ο άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο εξελίσσεται. Προς τα πάνω είναι η εξέλιξη πνευματική, αλλά προς τα κάτω, όπως ψάλαμε προηγουμένως, ταπεινά, πιο ταπεινά βρίσκει χάρη η καρδιά. Μπορεί κανένας να έρθει να υπερηφανευθεί, γιατί αδερφοί αγαπητοί, τίποτα δεν κερδίσαμε μόνοι μας. Τα πάντα μας χαριστήκανε, και δεν μας χαριστήκανε από κάποιον άνθρωπο, μας χαριστήκανε από τον ίδιο το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για όλους μας, αδερφοί. Μάζεψε όλων μας τις αμαρτίες και την ώρα που τον καρφώνανε τις κάρφωσε και αυτές μαζί επάνω στο Σταυρό και μας είπε: όποιος βλέψει σε μένα και πιστέψει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Γιατί έχει ζωή αιώνια? Γιατί εγώ πήρα τις αμαρτίες του. Δεν έχει πλέον κάτι να κατηγορηθεί και να θανατωθεί, αδερφοί αγαπητοί. Η αμαρτία, λέει, εκτελεστήσα γεννάει θάνατο. Ο Αδάμ, ο προπάτορας μας, έφαγε από αυτό το γαρκό που ο Κύριος του είπε να μην φάει, αμάρτησε και φυσικά πέθανε. Πέθανε κάποια στιγμή. Πέθανε το φυσικό σώμα. Το αν σώθηκε το σώμα, πρέπει να σώθηκε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί εξευλήθη εκ του παραδείσου. Ο Αδάμ έζησε αρκετά χρόνια, μαθήτευσε τα παιδιά του, τα δίδαξε μάλλον τα παιδιά του, τους μίλησε πάρα πολύ για τον Θεό, τα βοήθησε να οδηγηθούν έτσι ώστε μέσα από τον Άβελ και μετά από τον Σιθ, το θείο σπέρμα δηλαδή, να και στην εξέλιξή τους να βγει ο Ιησούς Χριστός ο σωτήρας του κόσμου. Υπάρχει πεποίθηση ότι και ο Αδάμ στο τέλος εσώθη, ως διαπυρός βέβαια. Ο Αδάμ έζησε σε άλλη περίοδο, αδερφοί αγαπητοί, ήταν στην περίοδο της συνείδησης, δεν ήταν στην περίοδο του νόμου, αλλά ήξερε τι έπρεπε να κάνει, αδερφοί, γιατί είχε μαθητεύσει στα πόδια του Κυρίου, μίλαγε κατευθείαν πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Θεό. Εμείς όμως δεν γνωρίσαμε τον Θεό, ήμασταν πολλά χρόνια μετά από αυτή την κατάσταση, αδερφοί, και ξαφνικά εμφανίστηκε αυτό το φως στη ζωή μας, άστραψε μπροστά μας και μας χάρισε μία πρόσκληση. Όποιος από εμάς την αποδέχτηκε βρίσκεται εδώ ή κάπου αλλού σήμερα σε μία παρόμοια εκκλησία και ήρθε για να δοξάσει, να λατρέψει τον Κύριο και να οικοδομήσει τον εαυτό του, να βοηθηθεί και να βοηθήσει τους συνανθρώπους του όλοι μαζί να κατακτήσουν σήμερα άλλη μία κορυφή, αδερφοί. Αυτό κάνουμε. Μαζευόμαστε να δοξάσουμε τον Κύριό μας, να τον παρακαλέσουμε να αποστείλει το πνεύμα του, να μας ταΐσει με καλό και αγαθό λόγο που έχει ανάγκη η ψυχή μας, να μας βοηθήσει να μας δώσει κάποια καινούργια αποκάλυψη, να μπορέσουμε στον αγώνα που κάνουμε για να μένουμε σε καθαριότητα, αδερφοί αγαπητοί, και να απομακρυνόμαστε από τον κόσμο και περισσότερο από το πνεύμα το κοσμικό το οποίο δυστυχώς μας τραβάει στη γη συνεχώς. Αυτό το κοσμικό πνεύμα είναι όπως είναι η βαρύτητα. Δεν μας αφήνει να φύγουμε, να πετάξουμε, αδερφοί, μας κρατάει δεμένους εδώ. Τι είναι αυτό το κοσμικό φρόνημα? Οτιδήποτε σκέφτεται ο άνθρωπος που έχει να κάνει με τη σάρκα του. Οι μόδες, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, οι εργασίες, τα χρήματα, οι φιλίες και οτιδήποτε άλλο, τα χόμπι και οτιδήποτε. Οτιδήποτε έρθει να μπει μπροστά από το ένα και μοναδικό όνομα για το οποίο πρέπει να σωθούμε και δεν είναι άλλο από το όνομα του Ιησού μας Χριστού. Σήμερα σας αναρωτηθεί ο καθένας μας, τι έχω βάλει μπροστά από τον Κύριό μου? Όλοι μας κάποια στιγμή βάζουμε διάφορα πράγματα, αδερφοί. Ο Κύριος δεν έρχεται να μας ραβδίσει, ούτε έρχεται να μας κατηγορήσει και να μας καταδικάσει, γιατί ξέρει ότι η φύση μας είναι τέτοια. Η σάρκα μας ζητάει πράγματα και ό,τι δεν έχει, ας με συγχωρήσει ο Κύριος, το θεοποιεί. Ξέρετε, οι Άγιοι άνθρωποι της Γραφής, πολλοί από αυτούς πέσανε πάνω σε αυτό το λόγο. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Γιεζή, ήταν υπηρέτης ενός από τους μεγάλους προφήτες του Ελισέ. Θα ήταν ο επόμενος προφήτης, γιατί έτσι γινότανε. Ο δούλος του προφήτη γινόταν ο επόμενος προφήτης στη σειρά. Ο Ελισέ υπηρέτησε τον Ηλία και μετά έγινε αυτός στη θέση του Ηλία ο επόμενος προφήτης. Διάλεξε τον Γιεζή και τον προετοίμαζε. Έβλεπε ο Γιεζή κάθε μέρα τα θαυμάσια τα οποία έκανε ο προφήτης. Αλλά η καρδιά του, αδερφοί, δεν ήταν στα πνευματικά, δεν ήταν στο Κύριο. Ήτανε εδώ στα επίγεια. Πώς θα κερδίσουμε, πώς θα αυξηθούμε, πώς θα κάνουμε περιουσία, πώς θα κάνουμε να αγοράσουμε αγρούς, πώς θα έχουμε δούλους, πώς θα έχουμε ωραία ρούχα, πώς θα είμαστε μέσα στη μόδα. Και όχι μόνο έχασε τα πάντα, αδερφοί αγαπητοί, αλλά του κολλήθηκε και η λέπρα του Νεεμά. Και πόσοι άλλοι, βασιλιάδες του Ισραήλ, αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για να κρατάνε ψηλά το σκύπτρο που ο Κύριος τους έδωσε και να φανερώνουν σε όλο τον κόσμο τον υπόλοιπο που δεν είχαν θεούς αλλά είδωλα τον ένα και μοναδικό και πραγματικό Θεό. Και δεν στεκόντουσαν στη θέση που έπρεπε. Όταν ήρθε ο Νεεμάν και πήγε στο βασιλιά με τις περγαμηνές από το βασιλιά του της Συρίας, έσκησε τα ρούχα του ο βασιλιάς. Μα εσένα δεν σε έχουμε εκεί πέρα σαν βασιλιά και σε πληρώνουμε μόνο και μόνο για να εξαγγέλεις τις αρετές του Κυρίου. Εσύ δεν είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος πάνω σε αυτά τα πράγματα? Σκίζεις τα ρούχα σου και έρχεσαι να πεις ότι αυτός, κοίτα να δεις που ζητάει τώρα πόλεμο και ποιος είμαι εγώ, Θεός είμαι για να τον θεραπεύσω. Και μόλις το μαθαίνει ο προφήτης, του στέλνει μήνυμα και του λέει, για να μάθεις ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ, στείλ τον εδώ τον άνθρωπο. Και έχουμε βέβαια και άλλους βασιλιάδες οι οποίοι κρατήσανε ψηλά τη σημαία του Κυρίου. Ασά, Δαβίδ. Αδερφοί, πάντα μπροστά ο Κύριος, πίσω οι άλλοι. Θυμηθείτε, περικυκλωμένη η Ιερουσαλήμ, έτοιμοι να κάνουν ένα ντου και να την πατήσουν. Κόσμος, μιλιούνια απ' έξω οι εχθροί. Μέσα μερικές ψυχές διαλυμένες όλες από την πείνα, φτάσανε να φάνε ό,τι βρίσκανε μπροστά τους, ακόμη και τα παιδιά τους φάγανε. Και έρχεται ο Σιναχερή να ονειδήσει. Δεν κάνουνε τον ντου να τελειώνουνε, γιατί δεν επιτρέπει ο Κύριος. Και έρχεται να ονειδήσει κάτω από το τείχος της πόλεως και μιλάει στη γλώσσα των Ισραηλιτών για να ακούνε. Και έχει όλο βλασφημίες να πει. Όχι για το λαό, για τον Θεό. Αδερφοί, ο διάβολος είναι τρομερός αυτά τα πράγματα. Και εμείς όμως γνωρίζουμε τα διανοήματά του, μας λέει η Γραφή. Όλοι μας τα γνωρίζουμε. Είναι πονηρός. Είναι ο πατέρας τούτου του ψεύδους και είναι και ανθρωποκτόνος. Ο βασιλιάς τι κάνει? Παίρνει την επιστολή αυτή και πάει κατευθείαν στον οίκο του Κυρίου. Την ανοίγει και λέει, Κύριε, αυτή η επιστολή έρχεται να απευθυνθεί σε σένα. η βλαστήμια είναι η μία μετά την άλλη. Εγώ Κύριε δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί είμαι μικρός, ουτιδανός, διαλυμένος. Εσύ όμως ξέρω ότι είσαι Θεός θαυμαστός. Και του έρχεται η απάντηση, αδερφή αγαπητή, αμέσως. Κάτσε και περίμενε να δεις τι έκφραση εγώ θα κάνω. Και βγαίνει ο άγγελος ο εξολοθρευτής, αδερφή, και την άλλη μέρα το στρατόπεδο των Συρίων είναι πτώματα όλοι. Είναι Θεός. Ποιος μπορεί να τα βάλει με αυτόν τον Θεό, αδερφή? Και όμως αυτός ο Θεός ο δυνατός αυτοδέσμευσε τον εαυτό του να μην γίνει εμπόδιο στο θέλω του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει «Ίσταμε στη θύρα της καρδίας σου και κρού, εάν μου ανοίξεις θα εισέλθω και θα δειπνήσουμε μαζί». Αν ανοίξει, δηλαδή αν αποδεχθείς την πρόσκληση, το φως που έλαμψε μπροστά μας που είπαμε προηγουμένως, και πάρεις στα χέρια σου την πρόσκληση και το δεχτείς, τότε θα μπει μέσα. Όταν εσύ τον δεχτείς και τον καλέσεις, και τι θα κάνουμε, θα συμφάγουμε, θα δημιουργήσουμε μια σχέση. Αδερφοί, αυτό είναι που κάνουμε μέσα από τις εκκλησίες και για την οικοδομή του εαυτού μας. Προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε αυτή τη σχέση με τον Κύριό μας κάθε μέρα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε, ποιο είναι το θέλημά του, το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Γιατί? Για να το πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας. Και αν καμιά φορά δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε, εκεί ζητάμε τη χάρη του, αδερφή, που είναι η δύναμη που θα στείλει ο Κύριος για να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημά του. Θυμηθείτε, είπε στον Ανανία, πήγαινε να επιθέσεις χείρας στον Σαούλ, γιατί είναι ήδη τρεις μέρες νηστεύων και προσευχόμενος. Μα Κύριε, αυτός κατεδίωξε την εκκλησία σου. Αυτός είναι ένας άνθρωπος φοβερός. Αυτός είναι σκεύος εκλογής μου. Και έδειξα σε αυτόν τον τρόπο που θα με δοξάσει και θα σταθεί ενώπιον βασιλιών και ηγεμόνων για να με ομολογήσει. Τι του έδειξε, αδερφή? Τον τρόπο και το ξύλο που θα φάει. Και έρχεται να καυχηθεί ο Παύλος και λέει, αν με ρωτήσετε, ναι, να σας πω που καυχούμε. Τόσες φορές έφαγα ξύλο, τόσες φορές με λιθοβολήσανε, τόσες μέρες έκανα στο βυθό, τόσες φορές με κυνηγήσανε. Ψευδάδερφοι, αδερφοί, ξένοι, ληστές, οτιδήποτε. Σε αυτά καυχέσαι, Παύλο, βεβαίως και καυχέμαι σε αυτά. Γιατί εγώ θα είχα πεθάνει μέσα από όλα αυτά αν ο Θεός δεν ήταν μαζί μου. Αδερφοί, να φαίνεται η δόξα του Θεού μέσα από τη δική μου την ταλαιπωρία, ναι. Μα αυτό θέλεις, Κύριε, να ταλαιπωριέμαι, ναι. Και πώς θα γίνει αυτό? Όλοι μας για λίγο καιρό θα ταλαιπωρηθούμε, αδερφοί. Γιατί όταν το παιδί, ο νέος, ο έφηβος, μαθαίνει, έχει κόπο. Για λίγο καιρό πηγαίνουμε σχολείο, τα παιδιά πάνε σχολείο. Τα μεγαλύτερα παιδιά πάνε γυμνάσιο, μετά λύκειο, μετά πανεπιστήμιο. Και είναι κόπος. Θα καθίσει, θα ξενυχτήσει, θα διαβάζει, θα πίνει καφέδες για να ανοίξει το μάτι του, θα πέφτει πάνω στο βιβλίο και θα κοιμάγω, και θα ξαναξυπνάει και δώσ' του ξανά, θα δίνει εξετάσεις. Τη μία δεν θα πετυχαίνει, την άλλη θα πετυχαίνει, αυτού και από την αρχή. Δεν τελειώνουν ποτέ αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι κόπος? Κάτι αντίστοιχο είναι για να μπούμε και στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως εμείς αφιερώνουμε περίπου τη μισή μας ζωή για να ετοιμαστούμε, για να ζήσουμε την επόμενη μισή ζωή για να γίνει κάποιος γιατρός. Πόσο καιρό θέλει? 12 χρόνια δημοτικό γυμνάσιο λύκειο, 3-4 τουλάχιστον χρόνια στο πανεπιστήμιο, αμέσως 16. Έχει κανένα 2 χρόνια, άμα έχει αφήσει τίποτα μαθήματα, 18. Να κάνει αγροτικό, να κάνει εκπαίδευση, να κάνει μετεκπαίδευση, να πάρει ειδικότητα, 4-5 χρόνια ακόμα, 20-23 χρόνια περίπου, 25 χρόνια περίπου. Για να ζήσει άλλα πόσα? Αδερφοί αγαπητοί, και εδώ ερχόμαστε για να ζήσουμε αιωνίως, να εκπαιδευτούμε προς ολίγον. Γιατί δεν μπορεί κανένας να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών αδόκιμος ή χωρίς ένδυμα γάμου. Την πρόσκληση την πήραμε και την έχουμε στα χέρια μας και τη διατηρούμε, αλλά πρέπει να ετοιμάσουμε και το κουστούμι με το οποίο θα μπούμε. Γιατί η νύμφη ετοιμάζεται Είπαμε, θα γίνει ο γάμος. Και η νύφη λέει, εντάξει, όπως να είναι, εγώ θα πάω στην εκκλησία. Για να δεις ο γαμπρός θα σε δεχτεί, άμα είναι και έρθεις όπως θέλεις. Το κάνει καμία νύφη, αδερφή, αγαπητή? Όχι, πώς εμείς σαν νύφη θα κάνουμε τέτοια πράγματα? Θα πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά. Να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να τα μελετήσουμε καλά καλά, να φτιάξουμε τους εαυτούς μας όπως ο Κύριος θέλει, αφού πρώτα γνωρίσουμε πώς εκείνος μας θέλει. Πώς μας θέλεις, Κύριε? Το ρωτήσουμε. Πώς μας θέλεις, Κύριε? Πολλές φορές μας έχει πει. Πώς μας θέλει? Και ποιος είναι λοιπόν τώρα ο νικών τον κόσμο, οι μη πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού? Ήδη λοιπόν ο κόσμος νικήθηκε μόλις εμείς αρχίσαμε και αποκτήσαμε σιγά σιγά αυτή την πίστη. Εμείς σωθήκαμε, του Κυρίου είμαστε. Ο κόσμος νικήθηκε, αδερφοί, και εμείς είμαστε νικητές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Μα καμιά φορά σηκώνεται ο κόσμος και μας κατραπακιάζει και έχουμε προβλήματα και έχουμε δυσκολίες μεγάλες. Είναι νικημένος, αδερφοί, ο κόσμος. Είναι νικημένος. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας δικαίωσε. Όσο εμείς μένουμε, μετανοούμε για τα λάθη μας, προχωράμε από αγιασμό σε αγιασμό, δεν μπορεί να μας βλάψει τίποτα. Επιθέσεις θα έχουμε πάρα πολλές. Θυμηθείτε, το λέει μέσα η Γραφή και μας προειδοποιεί. Ως λέον οριόμενος ο εχθρός της ψυχής κοιτάει να καταπιεί μερικούς. Τα έχει βάλει ακόμη και με τους εκλεκτούς. Τι περιμένετε? Δεν θα έχουμε τίποτα? Θα μας τρώσουν ένα κόκκινο χαλί και θα περπατήσουμε πάνω? Δεν γίνεται έτσι, αδερφοί. Ο λόγος του Κυρίου μας λέει, δια της τεθλιμμένης οδού και δια της στενής πύλης μέλη να εισέλθουμε εις την βασιλεία των ουρανών. Υπάρχει δηλαδή μια στενοπόσα από την οποία θα περάσουμε. Και αυτή η στενοπόσα, αδερφοί, έχει ένα σχήμα. Το σχήμα του Ιησού Χριστού. Μέσα από εκεί θα περάσουμε. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να ετοιμάσουμε τους εαυτούς μας να μοιάσουμε ως προς το χαρακτήρα σε αυτόν, να πάρουμε αυτή τη μορφή, αυτό το σχήμα, αδερφοί, το πνευματικό σχήμα. Διαφορετικά δεν μπορούμε. Και όχι με τη δική μας την αξία. Κανείς από μας δεν έχει αξία για να μπει στη βασιλεία των ουρανών, αλλά φτάνοντας εκεί πέρα και έχοντας ολοκληρώσει ένα κομμάτι του αγώνα μας, όχι ολόκληρο τον αγώνα, γιατί ο Κύριος γνωρίζει τα μέλλοντα, αδερφοί, και το βάθος του χρόνου γνωρίζει. Να σας πω πως το είχα καταλάβει εγώ. Λέω, Βαγγέλη, δεν είσαι καλός. Και βέβαια δεν είμαι καλός. Έχω πολλά προβλήματα. Έχεις πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Αλλά προσπαθώ να τα διορθώσω. Είμαι οξύτιμος. Αν με πειράξεις, μπορεί λιγάκι να μαζέψω τον εαυτό μου. Α, δεύτερη φορά, και αν έχω και δίκιο, δεν κρατιέμαι. Και οι περισσότεροι χριστιανοί έχουν πνιγεί στο δίκιο τους, αδερφοί. Τι κάνω όμως? Προσπαθώ. Συνεχώς προσπαθώ. Και με τον Κύριο η συνδιαλλαγή μου είναι, βοήθησέ με, Κύριε. Και σε παρακαλώ, δώσε μου άλλη μια ευκαιρία. Μου ξαναδίνει μια ευκαιρία. Ξαναπέφτω. Ξαναδώσε μου μια ευκαιρία. Μου ξαναδίνει. Ξαναπέφτω. Μετανοώ όμως. Και μας λέει ο Κύριος, μετανοείτε, διότι πλησίασε εις εσάς η βασιλεία των ουρανών. Όχι μετανοήστε, μετανοείτε συνεχόμενα, γιατί ξέρει ο Κύριος πού θα πέσουμε. Και μας βεβαιώνει ο Ιωάννης, αν πτέωμεν, πτέσμα δηλαδή, όχι κακούργημα, πτέσμα, έχουμε Ιησού που μεσητεύει περ ημών και στον Πατέρα Θεού δίπλα. Αρκεί εμείς να μετανοούμε. Ξέρει λοιπόν τώρα ο Κύριος ότι στην προσπάθειά μου αυτή, εάν με αφήσει 200-220 χρόνια περίπου, εκεί θα τελειοποιηθώ. Δεν θα έχω πλέον αυτή την επιθετικότητα άμα με αδικήσουν. Θα με αφήσει να ζήσω 220 χρόνια για να τελειοποιηθώ? Όχι. Αλλά βλέπει ότι η οδός μου είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός βάζει το υπόλοιπο, αδερφοί. Αυτό γίνεται. Αυτή είναι η χάρη του Κυρίου. Έτσι εγώ την κατάλαβα. Θα πάμε λοιπόν μπροστά του όταν θα έρθει η ώρα του καθενός μας. Ο Κύριος ξέρει ποιανού είναι η ώρα, ποια είναι η ώρα για τον καθένα μας, και θα του πούμε, Κύριε, ήρθαμε. Πώς θα περάσω τώρα μέσα? Ποιος είσαι, παιδί μου? Εγώ είμαι αυτό το παιδί σου που ήμουν εδώ. Α, μάλιστα. Θα έχει να με ομολογήσει? Θα του έχω δώσει τον μπιλιέτο μου? Θα έχω κάνει σχέση μαζί του, να με ξέρει, να τον ξέρω? Δεν είναι, αδερφοί, αυτό που λέει ο κόσμος, ο Άγιος Πέτρος φυλάει την πύλη και αυτό σε βάζει, δεν σε βάζει. υπήλυν ο Ιησούς Χριστός. Το ξέρουμε. Σε ξέρω, Κύριε, και όταν τον δεις πας τον αγκαλιάζεις αμέσως. Παίρνα παιδί μου. Θα έρθει αμέσως ο εχθρός της ψυχής, δεν είναι τελείως καθαρός, έχει ορισμένα. Το αίμα μου τα πλήρωσε. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, παίρνα παιδί μου. Στα ολίγα στάθηκες πιστός. Σε πολλά εγώ θα σε καταστήσω. Είσαι στη χαρά του Κυρίου. Αδερφοί, αυτό είναι το τέλος μας. Και αυτό μας το βεβαιεί η Γραφή. Έχουμε ζωή αιώνια. Και αυτός είναι ο ελθόν διήδατος και αίματος Ιησούς Χριστός. Ουχή διαήδατος μόνο, αλλά και διαήδατος και αίματος. Και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Ο φορέας της αληθείας, αδερφοί, είναι το πνεύμα το Άγιο. Μα εμείς έχουμε την αλήθεια. Όχι, αδερφοί. Η αλήθεια και ο φορέας της αληθείας είναι μόνο το πνεύμα το Άγιο. Όλοι μας έχουμε και τα λάθη μας. Ο καθένας από μας. Μα η καλύτερη, μπορεί να είναι η καλύτερη εκκλησία, αδερφοί, δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Γιατί η απόλυτη αλήθεια είναι μόνο το πνεύμα το Άγιο. Όσο ζούσε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, πλήρης πνεύματος Αγίου, πείτε μία φορά που δεν έδωσε λύση στο οποιοδήποτε πρόβλημα, αδερφοί. Εμείς τώρα σαν άνθρωποι, σαν εκκλησίες, πέστε ό,τι θέλετε. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα πνευματικά άλυτα. Πώς θα τα λύσουμε? Μα ο Ιησούς τα έλυνε όλα. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να τα λύσουμε? Ορίστε, ο Ιησούς όποιος του ερχόταν μπροστά τον θεράπευε. Και μάλιστα ενεφύσισε πνεύμα Άγιο στους μαθητές και τους απέστειλε για να κηρύξουνε. Και γυρίσανε και του είπανε και τα δαιμόνια, Κύριε, υποτάσσονται σε εμάς. Και μόλις κατέβηκε από το όρος της μεταμορφώσεως, βλέπει πολλούς μαζεμένους και να γίνεται ένας καυγάς μεγάλος. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρωτάει. Πετάγεται ένας ταλέπορος πατέρας και λέει: Κύριε, έφερα το παιδί μου στους μαθητές σου και το παιδί μου εδώ έχει δαιμόνιο. Από πότε το έχει το δαιμόνιο? Από παιδί, από πολύ μικρό που ήταν, έχει δαιμόνιο. Και τους έφερα και τους είπα: Σας παρακαλώ, βοηθήστε, αν μπορείτε, να εκβληθεί το δαιμόνιο. Και δεν μπορέσα. Μπορείς εσύ να κάνεις κάτι, Κύριε? Ο Κύριος τι έκανε? Πρώτα απ' όλα, είπε ο γενναιά άπιστος: Ως πότε θα είμαι με θυμόν? Γιατί μας είπε άπιστος? Γιατί η πίστη είναι αυτή που νίκησε τον κόσμο. Και εμείς όταν πέφτουμε στην απιστία, αδερφοί, χάνουμε έδαφος και πηγαίνουμε πίσω. Ο Κύριος αμέσως θεράπευσε το παιδί και όταν βρεθήκανε κατηδίαν με τους μαθητές, ρωτήσαν οι μαθητές: Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να εκβάλουμε το δαιμόνιο? Ο Κύριος τους είπε: Το είδος των δαιμονίων δεν εξέρχεται η μη διανυστείας και προσευχής. Δηλαδή, πρέπει να νηστεύουμε και να προσευχόμαστε συνεχώς. Καλό θα ήταν, δεν θα ήταν άσχημο. Αλλά δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος. Εννοούσε ότι πρέπει οι μαθητές να μπουν σε αυτό που λέγεται πνευματική ζωή. Να αφήσουν τη ζωή όπως την ξέρουμε, την ηλική, και να μπουν σε ένα πνευματικό κόσμο όπου τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ορισμένα από αυτά ο Κύριος μας τα είπε κατευθείαν, αλλά τα έχει μέσα πεταμένα στο λόγο του διάσπαρτα και είναι τα διαμάντια του λόγου, τα οποία εμείς πρέπει να ψάξουμε για να τα βρούμε. Μας είπε ένα μεγαλείο το οποίο όσοι από εμάς το προσπαθούν βλέπουν τα αποτελέσματά του. Όποιος θέλει να είναι μεγαλύτερος ανάμεσά σας, είπε, να είναι υπηρέτης πάντων. Μα δεν γίνεται έτσι στον κόσμο. Στον κόσμο ο δυνατός είναι αυτός που κατεξουσιάζει σε όλους. Ναι, σε εμάς δεν είναι έτσι, είπε ο Κύριος. Γι' αυτό, αδερφοί, με τέτοια διδασκαλία ακούμπησε τις καρδιές όλων των ανθρώπων και έδωσε ειρήνη. Όπως μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ελθόν ο Ιησούς Χριστός εκήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Ειρήνευσαν οι πάντες. Ο καθένας που είχε πρόβλημα, που αισθανότανε βαριά την πότα του κατακτητή επάνω του, βρήκε ανάπαυση στην καρδιά του. Ξεφύστηκε και είπε: Έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Χριστέ μου, δηλαδή είμαι ελεύθερος και δεν με ενδιαφέρει πλέον ποιος είναι από πάνω. Ήρθανε όμως και οι άλλοι για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των ανθρώπων. Πες μας, Κύριε, πρέπει να πληρώνουμε δασμό στον Κέσαρα ή όχι? Για να σε δω τώρα. Εμείς τι θα λέγαμε? Δεν ξέρω, θα δούμε, ίσως, μπορεί. Κύριος όμως έχει λύσεις. Και οι λύσεις είναι θεϊκές, αδερφοί, είναι αυτό το οποίο κανένας μας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί. Απόδοτε στον Κέσαρατα του Κέσαρος και, και στον Θεότα του Θεού. Μην μπερδεύετε το ένα με το άλλο. Αφήστε τα πράγματα όπως είναι εδώ σε αυτή τη γη. Είναι άλλος αυτός που βασιλεύει σε αυτή τη γη, γιατί περισσότεροι των ανθρώπων αυτών διαλέξαν. Αυτοί τον κάνανε βασιλιά τους. Εσείς όμως τώρα είσαστε ελεύθεροι γιατί πιστέψατε σε μένα. Και είπε και στον Πέτρο, για πες μου Πέτρο, οι βασιλιάδες από πού παίρνουν πώς το λένε, διόδια? Από τα παιδιά τους ή από τους ξένους? Μα λέει από τους ξένους. Μπράβο. Εμείς για να μην σκανδαλίσουμε όμως, επειδή είμαστε τα παιδιά του μεγάλου βασιλιά, αλλά εδώ σε αυτή τη γη είναι άλλος ο βασιλιάς και θα έρθουν να μας κατηγορήσουν. Πήγαινε λοιπόν, ρίξε μια πετονιά και το πρώτο ψάρι που θα πιάσει, άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα στατήρα, πλήρωσε για σένα και για μένα, για να μην έχει κανένας να λέει ότι μας πιάσανε σε κάτι άδικος. Αδερφοί, κοιτάξτε με τι τρόπο νικέται κάθε μέρα ο εχθρός της ψυχής. Και τώρα μας δόθηκε εμάς η σκυτάλη. Είμαστε οι επόμενοι που θα τρέξουμε στο στίβο. Πρώτος έτρεξε ο Ιησούς Χριστός, μετά τρέξαν οι μαθητές του, μετά οι μάρτυρες, μετά όλο αυτό το πλήθος των μαρτύρων που μας αναφέρει η Γραφή. Και τώρα ήρθε σε εμάς η σκυτάλη. Τι θα κάνουμε? Θα σταματήσουμε και θα περιμένουμε κοιτώντας ο ένας τον άλλον? Μα δεν γίνεται έτσι. Τρέχουμε, τρέχουμε για να στεφανωθούμε. Και όταν έρχεται και μας λέει η Γραφή ότι πάντες θα στεφανωθούν, ποιοι? Όσοι τερματίσουν. Μα τερμάτισα, συγγνώμη, τελευταίος. Δεν έχει καμία σημασία, τερμάτισες όμως. Και θα ανταμυφθώ, θα ανταμυφθείς βέβαια. Ανάλογα θα ανταμυφθείς. Και έρχεται να μαρτυρήσει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, ουχή δίδατος μόνο, αλλά διαίδατος και αίματος. Μαρτύρησε όταν βγήκε μέσα από το νερό Ιησούς μας Χριστός το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε σαν περιστέρι από πάνω του και ακούστηκε η φωνή του Πατέρα. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον η ψυχή με ευαρεστήθη, αυτού ακούεται. Και ξαναμαρτυρεί το αίμα το Άγιο που έσταξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και φωνάζει. Όχι μόνο λοιπόν δια του ύδατος η μαρτυρία, αλλά και δια του αίματος. Σύστηκε ο ουρανός όλος, σβήσανε τα πάντα. Ο εκατόνταργος που ήταν από κάτω έρχεται και μαρτυρεί, αληθώς Υιός Θεού τούτος. Αδερφοί, η μία μαρτυρία μετά την άλλη. Εμείς τα έχουμε και τα απολαμβάνουμε, τα ζούμε κάθε μέρα και πολλές φορές, συγχωρέστε με, τα νομίζουμε μικρά, ουτιδανά, τίποτα. Τι μεγαλύτερο να δώσει ο Θεός από το ίδιο το παιδί? Ο καθένας από μας που έχει παιδιά, τι θα έδινε για το παιδί του? Τα πάντα. Σου πούνε το παιδί σου, πάνε η καλύστια, τελειώνει. Ό,τι έχω και δεν έχω το δίνω, φτιάξτε μου το παιδί. Ο Νάσης ήτανε το παιδί του στο νοσοκομείο, καθηγητές όλοι από όλη την Ιφίλιο είχαν μαζευτεί, τους έφερε με τα αεροπλάνα από παντού, τους καλύτερους. Του είπανε, δεν γίνεται τίποτα. Κλινικά νεκρός. Διαλυμένος ο εγκέφαλός του. Έδωσε εντολή, τραβήξτε την πρίζα. Δεν θέλω το παιδί μου να είναι φυτό. Έφυγε με τα πόδια. Και κατέβηκε μέχρι τον Πειραιά από το ΚΑΤ με τα πόδια. Το πίσω ερχόντουσαν οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και όλη η ακολουθία. Τα από 20 μέτρα, 30. Μόνος του, περπατώντας από το Μαρούσι μέχρι τον Πειραιά. Και έφτασε στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, από εκεί που ξεκίνησε πριν φύγει για την Αργεντινή και πλουτίσει. Πριν φύγει είχε μπει μέσα σε αυτό το παρεκκλήσι, γονάτισε, γιατί η γιαγιά του ήταν μια ευσεβής γυναίκα και τον είχε μάθει και τον προόριζε για παπά. Τον είχε μάθει και να προσεύχεται και τα πάντα. Και γονάτισε τότε πριν φύγει σε αυτό το παρεκκλήσι και είπε, Θεέ μου, σε παρακαλώ βοήθησέ με εκεί που πηγαίνω. Δώσε μου ευρυχωρία. Χάρισέ μου πλούτο, αν θέλεις. Και εγώ δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Το ξέχασε όμως πολύ γρήγορα, αδερφή. Και όταν η φιλενάδα του, μια Νορβηγίδα ευσεβής που πηγαίνανε για γάμο αλλά ποτέ δεν παντρευτήκανε, του είπε: Αρίστο, να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε. Της απάντησε: Δεν έχω ανάγκη να προσευχηθώ, γιατί εγώ τη μοίρα μου τη φτιάχνω μόνος μου. Ήρθε η εξέλιξη, αδερφή, και να τώρα με τα πόδια από το Μαρούσι μέχρι τον Πειραιά και φτάνει πάλι στο ίδιο εκκλησάκι, στο ίδιο παρεκκλήσι, και μπαίνει μέσα. Πέφτει με τα μούτρα κάτω. Θεέ μου, ας μου πούνε ότι ο Αλέξανδρος ζει και δίνω την περιουσία μου όλη. Χάρη του Κυρίου όμως απομακρύνθηκε. Τώρα που τον έχεις ανάγκη, τόσο καιρό τι έκανες? Χτύπαγε την πόρτα σου, δεν του άνοιξες ποτέ. Το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους βιογράφους του. Ο άνθρωπος που κέρδισε τα πάντα στη ζωή του, μόνος του κατάφερε ό,τι κατάφερε, ό,τι δεν κατάφερε κανένας άλλος. Του συνέτριψε όλους, είχε δικά του και απαριθμούσε. Ένα πράγμα μόνο δεν μπόρεσε ποτέ του να κατακτήσει και αυτό τον έφαγε: η χάρις του Θεού. Και αυτό το έγραψε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πιστός, ένας βιογράφος, Άγγλος. Αδερφοί, και μας μας χαρίστηκε και τον γνωρίσαμε και τον αποδεχτήκαμε και ζούμε τώρα και τον ακολουθούμε και προσπαθούμε να βρούμε κάθε μέρα στη ζωή μας το θέλημά του ποιο είναι, για να το πράξουμε, και αν δεν μπορέσουμε, τη βοήθειά του για να πράξουμε το θέλημά του. Δεν είμαστε μακάρι, αδερφοί? Τι είναι αυτό που ζούμε? Δεχόσαστε, λέει, τη μαρτυρία των ανθρώπων, το λέει έξω, και η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλύτερη, διότι αυτή η μαρτυρία του Θεού που μαρτύρησε για το γιο του, και όποιος πιστεύει στο γιο του έχει αυτή τη μαρτυρία στον εαυτό του, διότι επίστευσε και δεν έκανε τον Θεό ψεύτη όπως οι άλλοι που δεν πιστέψανε. Δεν πιστεύουνε. Υπάρχει Θεός, αγαπάει ο Χριστός, του λες: Ποιος Χριστός, ποιος Θεός? Ο Κύριος να σε λέει και φεύγεις. Δεν πετάμε στα σκυλιά και στα γουρούνια το Αγίο μας, αδερφοί αγαπητοί. Το πετάμε. Όχι, θα τους πείσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται να τον πείσεις. Ο ίδιος ο Κύριος δεν εβίασε κανέναν, αδερφοί. Είπα από την αρχή, αυτοδέσμευσε τον εαυτό του. Δεν θα εκβιάσει κανέναν. Είναι κάτω από το σταυρό οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, ο διάβολος ο ίδιος, και του φωνάζουν: Αν είσαι Θεός, όπως λες, κατέβα από το σταυρό και θα πιστέψουμε. Δεν μπορούσε να κατέβει, αδερφοί? Μπορούσε. Κάνει έτσι να τον δούνε κάτω, σηκώσει τα χέρια του έτσι να πει: Νάμε, εδώ είμαι. Προσκυνάτε τώρα. Θα μπορούσε να το κάνει. Αυτοδέσμευσε όμως ο ίδιος ο Θεός τον εαυτό του ότι δεν θα εκβιάσει κανέναν. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, υποτάχθηκε στο θέλημα του Πατέρα και δεν κατέβηκε από το σταυρό για να μην εκβιάσει την κατάσταση, και του πει: Προσκυνάτε τώρα, ορίστε. Και πέθανε για μένα, για σένα, για όλους μας, αδερφοί. Αυτόν το Θεό πιστεύουμε. Αυτή τη μαρτυρία έχουμε. Αυτή τη ζωή την αιώνια μας χάρισε ο Κύριος μας. Και μέλει να την απολαύσουμε. Από τώρα την απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας. Και θα τελειώσουμε στον ουρανό. Και η μεγαλύτερη μας χαρά είναι ότι θα τον βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, αδερφοί. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγάλη εμπειρία με την επισκίαση, με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, με την παρουσία του Θεού. Ας σκεφτεί ο καθένας από μας πώς ένιωσε και πώς νιώθει όταν έρχεται ο Κύριος και τον πληρώνει, όταν τον βάζει μέσα στην παρουσία του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, αδερφοί αγαπητοί, και μεγαλύτερη ευλογία από τον Θεό προς τον άνθρωπο, από το να χαρίσει ο Θεός την παρουσία του στον άνθρωπο. Και εμείς αυτό πάμε να χαρούμε. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να τον βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Το παράδειγμα πάλι είναι μέσα στη γραφή. Ο Στέφανος λιθοβολείται και ο Κύριος, επειδή βλέπει ότι μέλει να περάσει πολύ δύσκολα ο Στέφανος, το λιθοβολισμός δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι επίπονο, τρομερό, και κρατάει και σε μάκρος, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος αμέσως. Θεός να μας φυλάει.
Του χαρίζει την παρουσία του.
Βλέπω τον ουρανό ανεωγμένο και τον Ιησού ιστάμενο στα δεξιά του Πατρός. Γιατί ίσταται? Εδώ μας το δείχνει, καθιστώ στα δεξιά του Πατρός. Κάθου στα δεξιά μου, λέει ο Πατέρας. Γιατί είναι όρθιος? Πάσχει το παιδί του, αδελφοί. Πάσχει. Ο Στέφανος του χαρίζει την παρουσία του. Μόλις τον έβαλε στην παρουσία του, ξέχασε ο Στέφανος και τους πόνους και τα πάντα και φωνάζει το ίδιο πράγμα που φώναξε ο Ιησούς πάνω στο σταυρό. Μην τους το λογαριάζεις, Κύριε, δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν βλέπουνε, τι φλύνε, άστο. Ποιος αυτός πονάει, λέει τέτοια πράγματα, αυτός πεθαίνει, αυτόν που τον σκοτώνουν, που τον λιθοβολούνε. Ναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι να σου χαρίσει και να μου χαρίσει ο Θεός την παρουσία του. Να το ζητήσουμε, αδερφοί. Να το ζητήσουμε, αδερφοί. Γιατί είναι κατά το θέλημά του. Και αν ζητούμε τι κατά το θέλημα αυτού, το κάνει σε εμάς. Ποιος από εμάς ζήτησε ποτέ, βάλε με, Κύριε, στην παρουσία σου. Γιατί θέλω να το αισθανθώ και να το έχω εμπειρία. Κανείς μας, αδερφοί, γιατί μπλέξαμε στα βιωτικά. Κύριε, το γραμμάτιο! Κύριε, μου παίρνει το σπίτι αύριο! Κύριε, με διώχνω από τη δουλειά μου! Μα όλα αυτά θα γίνουνε. Γιατί όλα αυτά τα έχει ο διάβολος στα χέρια του και τα παίζει. Μία στα δίνει, μία στα τραβάει. Μία στα δίνει, μία στα τραβάει. Δεν είδατε? Πολύ απλά τι κάνανε εδώ στην πατρίδα μας, αδερφοί αγαπητοί. Τώρα το ζήσαμε όλοι. Μας παίρνανε τηλέφωνο κάθε μέρα. Γεια σας. Θέλετε να σας στείλουμε μία κάρτα να κάνετε όσες αγορές θέλετε, να παίρνετε δάνεια. Να περνάτε όμορφα όλοι. Να μην σας νοιάζει τίποτα. Ναι, άλλη δουλειά δεν είχανε. Σκάγανε για μας, μας αγαπούσαν τόσο πολύ. Ήρθε όμως ο καιρός, τραβήξανε το χαλί από κάτω και τώρα. Πόσα σπίτια έχουν φύγει, αδερφοί, σε πληστηριασμούς? Πόσοι άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει? Γιατί? Για να χαρεί ο άρχοντας του κόσμου τούτου που είναι ανθρωποκτόνος, αδερφοί. Μία προαποτύπωση που την είδαμε μέσα στην ιστορία στο πρόσωπο του Νέρονα. Έβαλε φωτιά επειδή ήταν πυρομανής ο άνθρωπος και έβλεπε τη Ρώμη να καίγεται και καθόταν στον μπαλκόνι του και χάζεται και το απολάμβανε. Πω πω τι ωραία που είναι, αχ, τι ωραία που είναι. Έτσι είναι ο διάβολος, αδερφοί. Έτσι είναι. Και λένε καμιά φορά. Έρχονται οι άνθρωποι να μας πούνε, πού ήσασταν εσείς οι χριστιανοί που λέτε ότι με την αγάπη θα σωθούμε? Μωρά, αν δεν ήταν ο Κολοκοτρώνης να σηκωθεί να μας γλιτώσει, ακόμη στους Τούρκους θα είμαστε. Τι να το πεις τώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό, λέμε εμείς, γιατί σήκωσε το Κολοκοτρώνη και μαζί με το Κολοκοτρώνη ελευθερωθήκαμε και εμείς. Και τι έγινε? Δηλαδή θα έπρεπε και εμείς να είμαστε μέσα? Αδερφοί, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία ο εχθρός της ψυχής το μόνο που κοιτάς είναι να μας μπερδεύει συνέχεια. Κάνουμε καλό, δεν κάνουμε καλό, μετανόησε, δεν είσαι καλά, δεν πας καλά. Έτσι πρέπει να είναι, αλλιώς πρέπει να είναι. Ο λόγος του Θεού είναι ο μόνος, αδερφοί, ο οποίος μας οδηγεί και είναι η πραγματική αλήθεια, γιατί το πνεύμα είναι ο φορέας της αληθείας, η αλήθεια. Ήθε ο Κύριος να μας χαριτώσει, να μας ελεήσει, να μας ανοίξει τη διάνοια, να μας δώσει την αποκάλυψη αυτή που πρέπει και μας χρειάζεται, αδερφοί, γιατί είναι έσχατος καιρός. Ο Κύριος έρχεται και εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε. Αμήν.